Μεγάλη χαρά να είμαστε και πάλι κοντά σας με την αρχή αυτού του νέου έτους που μας χαρίζει ο Κύριος, σήμερα 5η, 7 Ιανουαρίου του 2016, και κάνουμε μια ανασκόπηση στα κυριότερα κατά κόσμων επιστημονικά επιθέματα της ανθρωπότητας. Βέβαια, πολλά είναι τα γεγονότα τα οποία σημαδέψανε την ιστορία, τα οποία τα θυμόμαστε λίγο πολύ, αλλά δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει, αλλά επαναλαμβάνονται με μια σπυροειδή αυξανόμενη ένταση και κακότητα την οποία βιώνουμε κάθε μέρα. Αλλά λέω ότι σκέψου να έγραφε κάποιος τα σπουδαιότερα γεγονότα του έτους 0. Τι θα έλεγε? Απογραφή του Κέσσαρος Αυγούστου, κάποιο μεγάλο αρχιτεκτονικό μνημείο αναγέρθηκε. Ο ουρανός τι έλεγε? Γεννήθηκε ο Μεσσίας.
Αμήν.
Και πραγματικά, όταν είμαστε συντονισμένοι με τον ουρανό, και αυτό είναι η χαρά μας να σας πούμε σήμερα το βράδυ, ότι καλούμεθα να είμαστε συντονισμένοι με τον ουρανό, γιατί τα νέα είναι ωραία. Είναι ευλογημένα όταν τα βλέπει κανείς από τη μεριά του ουρανού και όταν είναι συντονισμένος με τον ουρανό. Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, και εσύ, Ανέστη, και το πιστεύω και εγώ απόλυτα, ότι μέσα στην Εκκλησία θα βιώσουμε μέρες οι οποίες θα είναι πολύ ευλογημένες. Ο Κύριος θα μας σφίξει με την αγάπη του έτσι περισσότερο, θα δούμε αποστολικές μέρες. Ο Κύριος θα ενεργήσει με μεγάλη δύναμη, και το λέμε αυτό με λόγο γνώσης μας από τον λόγο του Θεού. Γιατί λέει ότι όταν ο εχθρός εφορμήσει, λέει, σαν ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαία εναντίον αυτού. Σε αυτό το λιτουργικό σχήματος, Ανέστη, κάτι θέλει να μας πεις?
Καθώς αναφέραμε προηγουμένως και για τα επιτεύγματα τα επιστημονικά, για την ακριβίας παρέμβαση στο DNA, όπου πλέον ο άνθρωπος θα μπορεί να καθορίζει τα χαρακτηριστικά ενός εμβρίου, καθώς σιγά σιγά θα αναπτυχθεί αυτή η μέθοδος, και η ανάπτυξη των ρομπότ, αλλά και το πολύ σοβαρό θέμα της αχρήματης κοινωνίας και της τρομοκρατίας, τα οποία θα θίξουμε ευθύς αμέσως. Όλα αυτά, αν κάποιος τα δει από μια συνολική οπτική γωνία, βλέπει ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος στην αναζήτηση ακόμη περισσότερης, εντός εισαγωγικών, ελευθερίας και κυριαρχίας, προκειμένου να κερδίσει την ελευθερία αυτή, ουσιαστικά παραχωρεί βασικές ελευθερίες και γίνεται υποκείμενος διαφόρων πραγμάτων και καταστάσεων. Αν επιτευχθεί η παρέμβαση στο DNA, οι νέοι άνθρωποι που θα έρχονται στον κόσμο θα είναι υποκείμενοι και σκλάβοι των επιθυμιών των προηγούμενων ανθρώπων. Δεν θα υπάρχει πια αυτή η ελευθερία και η τυχαία, ας πούμε, ο τυχαίος καθορισμός των χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Αν παραδοθούμε στα ρομπότ, θα γίνουμε σιγά σιγά σκλάβοι τους.
Εδώ να πω κάτι, Ανέστη, ότι ο διάβολος πάντοτε έτσι ενεργεί. Δηλαδή, σου δίνει ένα δόλωμα, το οποίο μέσα από την επιθυμία του ανθρώπου τον παγιδεύει, αλλά δεν του δείχνει την πραγματική τελική κατάληξη, η οποία είναι τελικά η φυλακή. Και όπως λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο, νομίζω 44 εδάφιο, ότι έχει επιθυμίες ο διάβολος, και αυτές οι επιθυμίες είναι να σκοτώσει τον άνθρωπο. Είναι ανθρωποκτόνος ο διάβολος, και χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους. Δηλαδή, δεν σου δείχνει εξ αρχής το τελικό αποτέλεσμα, αλλά με κάτι σε δελεάζει. Και ο άνθρωπος δελεάζεται από τις επιθυμίες που έχει μέσα του.
Έτσι είναι, και αυτό είναι και το δέλεαρ στο κήπο της Εδέμ. Όπου ο Όφης είπε στην Εύα ότι αν φάτε, λέει, από αυτό το δέντρο που ο Θεός σας απαγόρευσε, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και αυτό το δέλεαρ της δύναμης, της γνώσης και της υποτιθέμενης ελευθερίας τελικά υποδούλωσε όλο το ανθρώπινο γένος στην αμαρτία. Και αυτό είναι το ψέμα του διαβόλου και ο στόχος τον οποίο θέλει να επιτύχει. Να κάνει τον άνθρωπο σκλάβο διάφορων καταστάσεων. Είπαμε, ας πούμε, τώρα για τα ρομπότ, θα πει κάποιος, καλά, αυτό είναι το μακρινό μέλλον. Εγώ όμως θα πω ότι ήδη σήμερα ο άνθρωπος είναι δέσμιος της τεχνολογίας και φτάνουμε μέχρι σημείο εξαρτήσεως, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε ότι τα γεγονότα αυτά τα οποία ακούγαμε κάποτε μακριά από εμάς να γίνονται στην Ευρώπη, κάπου στην Αμερική, ακούγαμε για την αχρήματη κοινωνία, ακούγαμε για τα σύμφωνα συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα βλέπουμε ότι χτυπάνε την πόρτα της Ελλάδας και ανοίγουμε την πόρτα και όλα αυτά μπαίνουν μέσα. Και καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων με ταχεία βήματα στην παγκοσμιοποίηση και στην παράδοση των ελευθεριών προς την σύσταση αυτού του συστήματος, το οποίο περιγράφεται μέσα στην Αποκάλυψη ως η Βαβυλώνα και της οποίας θα κυριαρχεί το θηρίο που θα είναι ο Αντίχριστος, ο παγκόσμιος ηγέτης.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σε αυτό το σημείο κάνω μια μικρή παρένθεση και παρακαλώ τους φίλους ακροατές μας ακούνε σήμερα. Θα θέλαμε να μου πάρουν ένα τηλέφωνο, καθώς έτσι είναι η πρώτη εκπομπή της χρονιάς, και να δώσουν και τη δικιά τους ευχή και τη δικιά τους προοπτική για το 2016. Θέλουμε έτσι πραγματικά να πούμε ότι τα νέα του ουρανού είναι ευλογημένα, αλλά όποιος στρέφει και συντονίζεται με τη γη, τα νέα είναι τρομακτικά. Έτσι, καθώς ανέστη μας φεύγουμε τα επιστημονικά νέα και πάμε λίγο στο τι έγινε στο 2015, σε όποιο τομέα και να πιάσουμε, υπάρχει τρόμος στον κόσμο. Να θυμίσω ότι το 2015 τον Απρίλιο βιώσαμε έναν από τους πιο φωνικούς σεισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας, περίπου 8,1 Ρίχτερ στο Νεπάλ. Ένας σεισμός ο οποίος άφησε πίσω 9.000 νεκρούς και άλλους 21.000 τραυματίες. Μάλιστα δημιούργησε και μεγάλες χιονοστιβάδες στο Έβερεστ, που σκότωσαν στη μία πλαγιά τουλάχιστον 19 και από την άλλη μεριά 25 αγνοούντα. Έχουν μείνει αγνοούμενοι, χαρτίζοντας το μήνα εκείνα και τη χρονιά αυτή το μεγαλύτερο φωνικό στο βουνό που έχει γίνει. Πραγματικά έβλεπα με αφορμή την εκπομπή ένα βιντεάκι από το σεισμό πάλι. Είναι τρομερό και είναι φοβερό πόσο ανήμπορος είναι ο άνθρωπος μπροστά στα γεγονότα τα οποία αυτά συμβαίνουν. Αν οι άνθρωποι, ας πούμε, να πηγαίνουν με τα μηχανάκια, να περπατάνε στον δρόμο και ξαφνικά να πέφτουν όλοι μπρούμητα σε απόγνωση. Τώρα λοιπόν ήταν η σεισμή αυτή πολύ μεγάλη. Και καθώς έβλεπα ένα βίντεο που έδινε τα 10 σημαντικότερα γεγονότα και καταστάσεις του 2015, μου έκανε εντύπωση ότι τα νέα, από τη μία τα επιστημονικά της έπαρσης του ανθρώπου και από την άλλη της καταστροφής, δηλαδή όλα αυτά που γίνονται. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το θέμα, ας πούμε, της τρομοκρατίας, που είπες και εσύ, Ανέστη, της αύξησης γενικότερα της βίας.
Σαν σήμερα ήταν η τρομοκρατική επίθεση στο γαλλικό περιοδικό, το Charlie
Hebdo. Charlie Hebdo. Ιανουάριο.
7 Ιανουαρίου ήταν.
7 Ιανουαρίου, ακριβώς. Για πες, Ανέστη.
Όπου ξέρουμε ότι.
Συνολικά 17 νεκροί.
Έγινε μια εισβολή λίγο μετά τις 11.30 στα γραφεία του περιοδικού και εκτελέστηκαν εν ψυχρό 12 άτομα. Λόγω εκδίκησης για κάποια σατυρικά σκίτσα του Μωάμεθ, τα οποία είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό. Η Γαλλία, βέβαια, όπως ξέρουμε, φέτος υπέφερε πάρα πολύ από την τρομοκρατία. Το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στις 13 Νοεμβρίου, είχαμε τα μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία όλους μας, βέβαια, μας θορύβησαν, μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στο Παρίσι, όπου θα έλεγε κανείς ότι είναι η καρδιά της Ευρώπης, ειρήνη και ασφάλεια. Και όμως μέχρι και εκεί μπόρεσαν να χτυπήσουν οι τρομοκράτες. Και βέβαια όλος ο κόσμος πλέον ζει υπό την αίσθηση μιας διαρκούς απειλής. Ότι κάτι μη μου συμβεί, κάτι μήπως γίνει, μήπως ανατιναχτεί κάποιος δίπλα μου, μέσα στο μετρό. Δηλαδή ένα κλίμα, μια σκιά φόβου πάνω στους ανθρώπους, με τις κυβερνήσεις να προσπαθούν να εντείνουν όλο και περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας και χάριν της ασφαλείας να ζητούν από τους πολίτες και οι πολίτες να παραχωρούν δικαιώματα της προσωπικής τους ζωής και παρακολούθησης, όπως θα αναφέρουμε, των οικονομικών τους κινήσεων και της προσωπικής τους ζωής.
Και στην Τεχεράνη έγινε πάρα πολύ μεγάλο φωνικό, στην Ιεμένη, αν θυμάμαι. Στην Ιεμένη, νομίζω. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο, σε ένα τζαμί, νομίζω.
Σήμερα ή χθες έγινε.
Και μέσα στον χρόνο πέρασε τα μεγαλύτερα φωνικά, με εκατοντάδες νεκρούς. Και στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, μέσα στον χρόνο έγινε ένα πολύ μεγάλο, καθώς έξω το μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό ανατινάχθηκαν. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε την άνοδο του ISIS και όλων αυτών, της Al-Qaeda και όλων αυτών των ομάδων που διαχειρίζονται εκεί την περιοχή της Συρίας με τον πόλεμο να μένεται και όλες τις χώρες του κόσμου, τις μεγάλες, να παίρνουν εν πωλής θέση σε αυτά τα γεγονότα και να βρισκόμαστε υπό την απειλή μεγάλων γεγονότων. Και όσο ο άνθρωπος παρακολουθεί και το βλέμμα του είναι στραμμένο εκεί και βλέπει τους ηγέτες να μην μπορούν να πάρουν θέση ή να παίρνουν θέση σε αντικρουόμενες καταστάσεις, έρχεται τρόμος, έρχεται ανησυχία. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και όλο το μεγάλο προσφυγικό, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο γεγονός του 2015, καθώς όλοι αυτοί και από τη Συρία, από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Αφρική, καθώς στην Νιγηρία και σε όλες αυτές τις περιοχές μένεται μεγάλη εμφύλη πολέμη και θρησκευτική πολέμη και με τρομερά μεταναστευτικά κύματα τα οποία φεύγουν από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη. Συγκεκριμένα η χώρα μας, καθώς αποτελεί κομβικό σημείο χωρικά στην Ένωση Τριών Υπήρων, και με τα πολλά νησιά και τη θάλασσα, αλλά και η Ιταλία και άλλες χώρες αποτελούν την είσοδο προς την Ευρώπη. Γευθήκαμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσοι μένουν στα νησιά, τα οποία είναι ακριτικά νησιά, αλλά και στην Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, στη Ρόδο κάτω και στην Κόσο, όλα αυτά νησιά. Πλημμύρα χιλιάδων μεταναστών. Στο λιμάνι του Πειραιώνα φτάνουν χιλιάδες μετανάστες, ανήμποροι, άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, είναι μετανάστες πολέμου. Τρέχουν για τη ζωή τους, τα παιδιά τους. Και λένε πως πράγματα τα οποία δεν τα υπολόγιζαν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, ούτε η σοφία η ανθρώπινη. Η σοφία ανθρώπινη λέει: θα πειράξω αυτό, ένα κομμάτι. Αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί πως όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, πως το σχέδιο του Θεού όλα είναι ένα. Λέει: άλλος μπορεί να σκίσει μια κλωστή, αλλά αυτή η κλωστή, καθώς την τραβάς, αρχίζει και τραβάει και σχίζει όλο το pullover.
Μιλάμε δηλαδή με αριθμούς ότι για τη Συρία μόνο έχουμε 220.000 θανάτους από τότε που άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος και 4,39 εκατομμύρια Σύριοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε γειτονικές χώρες και αυτά είναι τα στοιχεία του 17 Δεκεμβρίου του 2015.
Μάλιστα.
Δηλαδή σχεδόν 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι.
Μόνο στη Συρία.
Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είναι άνθρωποι της μέσης αστικής τάξης.
Ναι.
Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν κινητό πιο καλό από το δικό μας. Δηλαδή,
δεν ήταν τρόπος
ομιλίας τους, ξέρανε ξένες γλώσσες, η μόρφωσή τους, οι οικογένειές τους. Δηλαδή, ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν στη δίνη γεγονότων τα οποία ήταν αδύνατο να προβλέψουν και να ελέγξουν. Και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι φεύγαν με τα αυτοκίνητά τους, ας πούμε, για να διασωθούν από τους ερχόμενους ISIS και τους σταματάγανε στα σύνορα και τους λέγανε ή τα παιδιά σας ή τα κλειδιά σας. Και τους δίνανε τα κλειδιά του αυτοκίνητου με τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους, πήραν τα παιδιά στον νόμο και φεύγανε. Τι καταστάσεις. Όσοι ζούσαν δηλαδή.
Ναι.
Και βέβαια όλο αυτό το ρεύμα, το προσφυγικό, με τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να φτάνουν και να εισέρχονται ή να προσπαθούν να εισέλθουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναγκάσει, όπως βλέπουμε βέβαια και ενημερωνόμαστε από τα ειδησεογραφικά πρακτορία, έχει αναγκάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να έρθουν σε αυτή την πολύ δύσκολη, σε πολύ δύσκολες αποφάσεις διαχείρισης όλων αυτών των πληθυσμών, οι οποίοι φτάνουν και θέλουν να ενταχθούν σε διάφορα κράτη. Αλλάζουν οι ισορροπίες μέσα στα κράτη, ακόμα και ανάμεσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βλέπουμε, δημιουργούνται διαφωνίες για το αν θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα, πόσοι πρόσφυγες θα εισέλθουν, πού θα διακομιστούν, πού θα μείνουν, πώς θα ενταχθούν σιγά σιγά στην κοινωνία.
Τι δικαιώματα θα έχουν.
Τι δικαιώματα θα έχουν. Ακούσαμε πρόσφατα για τη συνθήκη Σέγγεν, η οποία, ας πούμε, υπάρχει πρόβλημα αν θα μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει με τους ελέγχους στα σύνορα. Μια αναταραχή, οπωσδήποτε θα υπάρχουν πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις προκειμένου να γίνουν, ας πούμε, σεβαστές οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, οι θρησκείες των λαών μεταξύ τους. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις και ήδη βέβαια το βλέπουμε αυτό να γίνεται. Υποχώρηση και των χριστιανικών αξιών και των ευρωπαϊκών, ας πούμε, αξιών έναντι των νέων εισερχόμενων της Ανατολής. Και βέβαια όλα αυτά θα εντείνουν ακόμα περισσότερο το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ένα και να παραμεριστούν θρησκευτικές διαφορές, φιλετικές διαφορές, εθνική συνείδηση και εθνική ταυτότητα. Να γίνει, όπως αναφέρεται βέβαια συμβολικά μέσα στο Λόγο του Θεού, μια θάλασσα, τα έθνη, ο κόσμος, όπου είναι όλοι μαζί σε ένα παγκόσμιο σύστημα υπό τον Αντίχριστο, χωρίς κανείς να ξεχωρίζει από τον άλλο, όλοι ενωμένοι και παγκοσμιοποιημένοι.
Εδώ να θίξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όπως είπε πολύ σωστά ένας αδελφός τελευταία, ότι αντί να χτίζουμε τείχους που μας χωρίσουν από τους άλλους ανθρώπους, να χτίζουμε γέφυρες. Βέβαια, η Εκκλησία του Χριστού και η οργανωμένη κοινωνία, η οποία εμφορείται από τα χριστιανικά ιδεώδη, καλείται να συμμετάσχει με συμπόνια και αγάπη σε αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ξεριζωμένοι. Και η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο, όποιος έρχεται κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και έχει την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά του, θα μπορέσει να προσφέρει ένα χέρι βοήθειας, ένα πιάτο φαγητό, ένα ρούχο να το σκεπάσει, μια διευκόλυνση, κάποια προσφορά. Αλλά τα κύματα των αναγκών είναι τόσο μεγάλα. Και εδώ βλέπουμε μόνο ένα θέμα μικρό. Σκεφτείτε, γιατί μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο είναι τόσο σαφές, τόσο χαρακτηριστικό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο Οκτώβριος που μας πέρασε και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος ήταν η πιο ζεστή στην καταγεγραμμένη ιστορία.
Νομίζω σε μέσο όρο το 2015 ήταν το υψηλότερο θερμοκρασιακά καταγεγραμμένο χρόνο.
Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι υπολογίζουν ότι αν συνεχιστεί η κλιματική αλλαγή, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί γιατί περιγράφεται και μέσα στο λόγο του Θεού, μιλάνε για 800 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες. Δηλαδή, αδύνατο να διαχειριστείς κανείς τις μάζες αυτές των ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν απεγνωσμένοι και θα κινούνται από χώρα σε χώρα για τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές. Άρα λοιπόν το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο όπως βλέπουμε ότι πρόκειται να χτυπήσει και τις ασφαλείς εντός εισαγωγικών Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα ένας αρθρογράφος έλεγε ότι η τρομοκρατία, λέει, δεν θα έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ήδη εκεί πέρα.
Μα βλέπουμε εκτός των άλλων και τα θέματα τώρα που υπάρχουν, κατά καιρούς ακούμε για διάφορα φωνικά που γίνεται μέσα σε πανεπιστήμια, μέσα σε διάφορους χώρους, και βέβαια τίθεται τώρα και το θέμα της οπλοκατοχής, όπου υπάρχει αυτή η διαφωνία μεταξύ του Προέδρου και των υπολείπων πολιτικών δυνάμεων, τι θα πρέπει να γίνει με την οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί πραγματικά και μέσα στο 2015 είχαμε, ας πούμε, το μακελιό στο Τσάρλεστον, που άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλος εισέβαλε σε Αφρικανική Επισκοπική Εκκλησία στο Τσάρλεστον. Και κατά καιρούς, και τώρα προχθές άκουγα ένα, το οποίο δεν το έχω μπροστά μου, ακούγονται τέτοιου είδους γεγονότα, θανατηφόρα, αιματηρά, από ανθρώπους που μπαίνουν με ένα όπλο μέσα σε κάποιο δημόσιο χώρο και αρχίζουν για κάποιο λόγο δικό τους, κάποια απογοήτευση, κάποιο μίσος, κάποιο ψυχολογικό ξέσπασμα, και σκοτώνουν αδιάκριτα ανθρώπους, και όλο κάτι προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τι θα κάνουν οι υπεύθυνοι και οι κυβερνώντες, και δεν γίνεται τίποτα, όλα αυτά συνεχίζονται και ο κόσμος ζει κάτω από αυτό το κλίμα του φόβου.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά δεν τα λέμε, αγαπητοί ακροατές, για να σας τρομάξουμε, ούτε να σας απελπίσουμε.
Τα βιώνουν όλοι.
Τα βιώνουμε, τα υπενθυμίζουμε για να δούμε ότι ο κόσμος γίνεται χωρίς Χριστό χειρότερο. Και το χειρότερο, και το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των γεγονότων, τα οποία αυξάνονται πραγματικά όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα, είναι γιατί απέρριψαν τον Άρχοντα της Ειρήνης. Ενώ ο Άρχοντας Ειρήνης και οι αρχές του Ευαγγελίου έρχονται να δώσουν ακόμα και σε εθνικό επίπεδο ειρήνη, ασφάλεια, χαρά και ευλογία, όταν απομακρυνθούμε τον Άρχοντα της Ειρήνης, αναγκαστικά πρέπει ο άνθρωπος, λέει, ή τον έναν θέλει λατρεύσει και τον άλλον θέλει διώξει, το ανάποδο, δεν μπορεί να είναι στη μέση, δεν υπάρχει τη μέση. Και όταν διώξεις τον Χριστό, αναγκαστικά έρχεται το μίσος, το σκότος, η κακία, η επιβουλή, η περηφάνεια. Και θαυμάζουν πραγματικά πως ένα έθνος όπως η Αμερική, που χτίστηκε πάνω στις αρχές του Ευαγγελίου και αρχίσε με προσευχή, τόσο ταχύτατα, δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, από τις πρώτες θέσεις το πόσο γρήγορα απομακρύνεται από τις χριστιανικές αρχές. Και όλο αυτό το ρεύμα βέβαια έχει έρθει και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Καθώς οι χριστιανικές αρχές καταστρατηγούνται και μπαίνουν η σοφία του ανθρώπου, η σοφία του κόσμου, και η οποία οδηγεί σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και
διάβαζα τελευταία με ένα πράγμα τα οποία είναι εξωφρενικά και τα οποία είναι πραγματικότητα. Πρώτα-πρώτα, το δόγμα το οποίο κυκλοφορεί και κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ και το οποίο θα γίνει παγκόσμιο, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ότι τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς, ανήκουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, δεν έχεις δικαίωμα εσύ να έχεις αντίρρηση ή άποψη ή γνώμη για το τι θα εκπαιδεύουν τα παιδιά σου. Το εκπαιδευτικό σύστημα αυτόνομα, και όπως θα δούμε και απίστευτα προκλητικά, θα μορφώσει εντός εισαγωγικών τα παιδιά σου. Από την Πέμπτη Δημοτικού τους εισαγάγουν στην πορνογραφία. Δηλαδή, τους βάζουν με μαθήματα εγκύκλια να έχουν σε επαφή με πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Από την 7η τάξη, δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου νομίζω είναι, καταρχάς απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά για τον Ιησού, για τη βίβλο. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής αναφέρει ότι πιστεύω στον Χριστό, θα κληθεί και να δώσει λόγο. Από την 7η τάξη, από ό,τι διαβάζω, πρέπει να έχουν αποστηθεί σε 120 σελίδες του Κορανίου και να έχουν μάθει τους 5 πυλώνες του Ισλάμ. Δηλαδή, το παιδί στο οποίο θα πάει στην Δευτέρα Γυμνασίου θα πρέπει να κάνει αυτού του είδους τη μόρφωση, και δεν έχει δικαίωμα να αντιδράσεις. Ή ένα παιδί το οποίο ξαφνικά παρουσιάζει κάποια διαφορετική συμπεριφορά, να το ενθαρρύνουν να αλλάξει φύλο. Απίστευτα πράγματα. Mm-hmm.
Και βέβαια θα μπούμε και στο, την επόμενη ώρα και σε κάποια άλλα θέματα, έτσι, στο ηθικό κομμάτι, αλλά το βλέπουμε γενικότερα ακόμα και στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, το πώς πραγματικά προωθείται μέσα, το είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, μέσα υποτίθεται από τη λέξη διαφορετικότητα και ανοχή, η ανοχή εισαγωγικά σε οποιοδήποτε είδος. Και όταν εσύ χαρακτηρίζεις ένα από αυτά τα θέματα, ας πούμε, ότι είναι λάθος, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, που η χώρα μας ασπάζεται.
Λάθος, να πούμε με τη λέξη, ότι είναι αμαρτία.
Είναι αμαρτία, τότε θεωρείσαι ρατσιστής. Και πραγματικά βλέπουμε αυτό το δόγμα το οποίο κυριαρχείται, ότι οι γονείς προσπαθούν το σύστημα να έχουν όλο και λιγότερο επιρροή στα παιδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Θίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα εδώ πέρα και το οποίο θα πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία να το θίξουμε και σε άλλες φορές, άλλες εκπομπές. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όπως είχε πει προφητικά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι όταν είναι να έρθει ο Κύριος θα αυξηθούν πάρα πολύ οι ταραχές, γιατί δεν υπάρχει ο άρχοντας της ειρήνης. Θα αυξηθούν οι πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων, οι σεισμοί όπως βλέπουμε, τα φόβητρα από τον ουρανό και οι αρρώστιες. Μας κάνει εντύπωση πάρα πολύ ότι η μετακίνηση αυτή των πληθυσμών φέρνει σε επαφή πληθυσμούς οι οποίοι, εμείς το βιώνω σαν γιατρός εγώ, οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε επαφή προηγουμένως με μικρόβια τα οποία είναι ασύλληπτα. Δηλαδή η φυματίωση, παραδείγματος χάρη, η υπατήτηδα. Κυριαρχεί πάρα πολύ οι διάφορες άλλες εξωτικές ασθένειες. Με τη μετακίνηση των πληθυσμών ξαφνικά βρίσκεσαι σε επαφή με ανθρώπους που δεν φανταζόσουν να θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή. Και ενώ παλιά για να πας, ξέρω εγώ, στην Κεντρική Αφρική έπρεπε να εμβολιαστείς, ξαφνικά η Κεντρική Αφρική και η Άπο Ανατολή έρχονται σε σένα και δεν το ξέρεις.
Σωστό. Σωστό. Και δεν ξέρω, βέβαια, ήταν ο προηγούμενος χρόνος, το 2014 βέβαια, η έναρξη του ιού Έμπολα, αλλά το οποίο είχε πολύ μεγάλη συνέχεια και στο 2015 και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν χιλιάδες οι νεκροί εξαιτίας του ιού Έμπολα, παρόλο που στις ειδήσεις δεν είχε τόσο έτσι. Δεν εμφανίστηκε ούτε προωθήθηκε όπως το 2014, συνέχισε ο ιός και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν. Και μιλάει ο λόγος του Θεού για τις πανδημίες, μιλάει ακριβώς για αυτό το θέμα, ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ και η αιτία βέβαια είναι δύο. Είναι η κλιματική αλλαγή που αλλάζει ταχύως τα θέματα αυτά, τα θέματα των ισορροπιών, και βέβαια το προσφυγικό, η μετακίνηση των πληθυσμών, η παγκοσμιοποίηση, η οποία ξαφνικά φέρνει καταστάσεις. Δεν το περιμένα. Επίσης, υπάρχουν οι οποίοι παραμένουν ήσυχοι σε διάφορους τόπους λόγω των κλιματολογικών συνθήκων. Όταν βρεθούν σε άλλα μέρη, αλλάζουν.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς προχωρεί ο άνθρωπος και η δάση και ελαττώνει τη βιότοπη των ζώων, έρχεται σε επαφή με ζώα τα οποία προηγουμένως δεν είχε έρθει σε επαφή με. Και ο ιός Έμπολα, από ό,τι θυμάμαι, είχε βρεθεί σε ένα πίθηκο μέσα. Και από ό,τι φαίνεται, οι πούτσες, ας πούμε, οι οποίοι σκοτώνουν πιθήκους και τους τρώνε. Ήταν αυτοί μέσω των οποίων ήρθε ο ιός στην.
Πέρασε στον άνθρωπο.
Στον άνθρωπο. Όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε στο μέσο της εκπομπής μας. Θα μπούμε σε ένα άλλο θέμα μεγάλο μετά την αχρήματη κοινωνία. Βέβαια, θα πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές Θεού θέλοντος να αναφερθούμε εκτενώς στο θέμα αυτό και σε άλλα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και εδώ να πω ότι οι μεγάλες προκλήσεις δημιουργούν και μεγάλες ευκαιρίες. Όταν σταθούμε με τη δύναμη του Κυρίου μας στην αλήθεια και την αγάπη του Κυρίου, πιστεύω θα δούμε μεγάλες ευλογίες. Ο αγαπητός Σάββας θα μας βάλει ένα νήμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.